Svetovalnica.
Lepo zdrav, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci. Nega na domu je danes tema današnje svetovalnice. V Sloveniji se delež prebivalcev starejših od 65 let vsako leto povečuje in vse pomembnejše vprašanje je, kako jim zagotoviti čim boljše življenje. Torej, kako doseči, da tudi če sami niso več sposobni v celoti skrbeti sami zase, da vseeno lahko ostanejo doma in imajo tam kvalitetno življenje. Ena od možnosti se ponuja s pomočjo nege na domu. V Sloveniji je kar nekaj ustanov, kjer poskrbijo, da starejši obiskujejo na domu in jim kaj postorijo, bodi si pri negi ali pri pripravi obroka in podobno. Na štajerskem koncu je ena od ustanov Center za pomoč uporabnikom. Roko na srce, prva tovrstna v Sloveniji. V studijo smo povabili direktorico Jonato Potočnik. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Svojimi vprašanji ste dobrodošli tudi poslušalke in poslušalci. Lahko sodelujete na 01 512 10 00, karkoli vam leži na duši, ali pa morda, če imate tudi sami kakšno dobro, slabo izkušnjo s tovrstno pomočjo, kar na dan z besedo. Torej na 01 512 10 00 ali pa nam lahko pišete na elektronski naslov svetovalnica@ognjiste.si. Pomoč na domu je področje, ki zadeva mnogo ljudi med nami. Kako ta projekt izgleda torej na štajerskem koncu, gospa Jonata Potočnik?
Ja, leta 2002 smo pričeli z delom pomočjo na domu. Takrat je bilo nekje vključenih 44 oskrbovalk, danes jih je vključenih 47 oskrbovalk.
To torej se pravi, številka ne spreminja kaj dosti.
Po 15 letih se stvari ne spreminjajo, ne? Kljub temu, da so občine dolžne poskrbeti za svoje občane, je ravno to, kaj ste prej povedali, neka slaba izkušnja, da ne bom začela samo z dobrimi, slaba izkušnja je to, da ljudje ne dobijo pomoči takoj, kot jo potrebujejo. Da nastajajo čakalne vrste, ni samo pomoč na domu, tudi potem domovi za starejše, tudi tam so čakalne vrste in prihaja do problema, ko ljudje, ki dobijo svojca iz bolnice, ne vejo, kaj si početi z njim. Ne. Sicer pripravljamo razne delavnice, kako jim pomagati v tistih prvih trenutkih, vsekakor pa bi ljudje morali dobiti pomoč takrat, ko jo potrebujejo. Zato mogoče tudi si več pomoči privat poiščajo delo na črno, ker pač na našo pomoč čakajo. Ni to samo problem v Mariboru, je tudi drugje, da je premalo kadra.
Torej, številka ena, problem, premalo kadra, 44 pa do 47 res ni kaj precejšen vzpon. Je. Kako pa je s potrebami? Koliko ljudem ste lahko takrat pomagali, kako je s tem danes?
Ja, pred leti smo lahko ljudi takoj vključevali. Danes čakajo tudi 2 do 3 mesece, včasih še pa več, ne? Odvisno od potrebe. Tako da to je največji problem, ker pač občine nimajo dovolj denarja, da bi zaposlile dodaten kader. Eno je zaposlitev dodatnega kadra, drugo je pa iskanje primernega kadra, da to delo opravljajo.
Katere občine pa so vključene? Katere občine vi pokrivate?
Mi pokrivamo mestno občino Maribor, občino Hoče Slivnica, občino Rače Fram in občino Starše.
Koliko prebivalcev je torej to zajetih približno, za koliko, koliko številno celo publiko gre, če lahko tako
upravičenci rečem. Do pomoči na domu so starejši nad 65 let in invalidi, otroci, v glavnem kronično bolni, tako da vsi, ki to pomoč potrebujejo, so upravičenci. Ne? Po nacionalnem programu bi naj pokrivali 3,5% starejših nad 65 let, v Mariboru je ta procent nekje 2,10.
Kako torej konkretno to izgleda? Kaj starostnikom pripada, če seveda pridejo na vrsto, ko sva že opozorili, da je problem? Ko se negovalka oglasi pri njem doma, kaj se zgodi?
Ja, najprej dajo uporabniki popraševanje oziroma upravičenci popraševanje, da potrebujejo pomoč, potem jih obišče koordinator, skupaj sklenejo dogovor, osebni načrt pomoči, kako bo delo potekalo, potem pa pride socialna oskrbovalka, ki po dogovoru, ki je bil z upravičencem narejen, te storitve tudi opravlja. Imamo 3 sklope opravil, tako kot povsod po Sloveniji, to se pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinsko pomoč in pa pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. ljudje so upravičeni do najmanj 200 litrov iz dveh različnih sklopov opravil. To se pravi, ali imajo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ali gospodinsko pomoč, v glavnem najmanj dva opravila morajo imeti iz različnih sklopov.
Da to potrebujajo ali da jim to nudite?
Kje da potrebujejo. Kaj potrebujejo? Ne? Zdaj, če bi nekdo potreboval samo, naprimer, gospodinsko pomoč, ne, potem ni upravičenec. Ne? Še mora imeti nekaj zraven.
Ni dovolj, da bi samo rad, da mu nekdo skuha kosilo.
Ja,
mora potrebovati še, recimo, da je sam telesno toliko prizadet, da se ne more dobro
ali
obleči.
Ali pa potem socialne stike. Ne?
Kaj konkretno je to mišljeno pri socialnih stikih? Da se ga kampelje ali kako?
To se gre za spostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvo, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Se pravi, če bi si želel ta iti v dom, da opravimo kakšen telefonski klic za njega, da se dogovorimo za morda obisk pri zdravniku.
Ja.
Ali gre v večini primerov to za ljudi, ki so brez svojcev ali so ti tako zaposleni? Kakšne izkušnje imate?
Ja, pretežno so svojci v tem času zaposleni, ne? Ali so pa brez svojcev. Potrebujejo tudi spremstvo zaradi varnosti. Ne? Niso vedno, da ne bi bili sposobni, ampak potrebujejo varnost nekoga drugega, da gre z njim, ne? Pa tudi, da se lažje pogovarjajo, da si zapomnijo. Vidimo, da je velik problem, kadar grejo ljudje k zdravniku, ker jim pač dobijo več vrst zdravil, se potem, ko pridejo domov, točno ne vejo, kaj jim je zdravnik povedal, ker so pač pod pritiskom ali bolani. In potem skupaj z našo socialno oskrbovalko pregledajo zdravila in preberejo, si nastavijo zdravila, kako jih bojo uporabljali v tem smislu.
Kar veliko torej potreb. Privoščiva si kratek glasbeni predah, potem pa bova nadaljevali, vsekakor pa povabljeni k sodelovanju poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00 je naša telefonska številka o pomoči na domu. Danes govorimo s pomočjo direktorice Centra za pomoč uporabnikom iz Maribora, Jonate Potočnik. Vabljeni k sodelovanju.
Kitara v roki poje, gledam na sliki njo, ko poči struna, zdi se, ko da bi znak bil to. Zdaj lepetih še imam, da ti pesem zaigram, šesto pa ti podarim, naj tvoja bo za spomin. O ne, bom več tak junak, na vsak večer igral bi drugi, ko je mrak. Le tebi naj zvok kitare pove, pa vem, kaj hoče zdaj srce. O ne, bom več tak bedak, življenje kratko je, zapustil sem ta vlak. Le zate vse bom dal, stalo bom ostal. Kitara v potu čaka, da jo naročje dam, da oglasi se pesem, ki jo za tebe imam. Včasih pil sem za vse, danes pojem tebi le, šesto struno imaš zdaj ti, bila je znak, da prava si. Ne, bom več tak junak, da vsak večer igral bi drugi, ko je mrak. Le tebi naj zvok kitare pove, da vem, kaj hoče zdaj srce. Ne, bom več tak bedak, življenje kratko je, zapustil sem ta vlak. Le zate vse bom dal, stavo bom ostal.
Večer igral bi drugi, ko je mrak.
Le tebi naj zvok kitare pove, da vem, kaj hoče zdaj srce. Ne, bom več tak bedak, življenje kratko je, zapustil sem ta vlak. Le
Poslušate svetovalnico, v njej danes gostimo Jonato Potočnik iz Centra za pomoč na domu v Mariboru. Govorimo o pomoči torej na domu, kako to izgleda in seveda tudi finančna plat je tista, ki zanima verjetno naše poslušalke in poslušalce. Pravite, da to sofinancirajo občine, morajo, ampak ni vedno tako enostavno. Kaj to pomeni, kakšen delež jih plačila čaka, kako je s tem?
Ja, občine morajo zagotoviti najmanj 50%. Vsekakor občine, za katere mi upravljamo to storitev, prispevajo več. Cena za uporabnike je v mestni občini Maribor 4,74 €.
Za
uporabnika.
Na mesec?
Na uro.
Na uro, no,
na
tako.
Uro, v ostalih občinah pa 4,53 €.
Se pravi, in potem je to sofinancirano ali je to že tista fiksna cena?
To je cena, ki jo mora uporabnik plačati.
V vsakem primeru?
V vsakem primeru mora plačati, oziroma, če nima dovolj sredstev, se da vloga na center za socialno delo, kjer ugotovijo njegovo plačilno sposobnost. Lahko je brezplačen, lahko pač del plača glede na njegove dohodke.
Kakšni so kriteriji?
Imajo lestvico, po katerih to obračunajo.
Se pravi, na Centru za socialno delo to urejajo in tudi ugotovijo, kaj pravzaprav jim pripada in koliko vendarle bo znašalo tisto doplačilo. Vi se pač s tem ne ukvarjate.
Oni izdajo sklep, tako da mi to nimamo posegov. Ne?
Samo izvedete. Včasih so, verjamem, želje starostnikov na eni strani, realnost pa na drugi. Verjamem, da bi marsikdo želel, da se zanje naredi kar največ, ampak dogovor je dogovor. Kaj torej, kje se torej najraje zaplete? Pri tistem, ko je treba nekaj izpeljati, pa pri tistem, kar se dogovori.
Glejte, včasih ljudje mogoče malo več pričakujejo, da bi se jim naredilo. Naše zaposlene ne delajo na vrtovih, ne po kleteh, ne po podstreših, ne čistimo okn po celi hiši. Ne. V glavnem, to so opravila, ki so točno določena in takrat, ko koordinator opravi obisk ali kasneje, ko se pokaže potreba po dodatnih storitvah, se pač sklene aneks in to naše delavke delajo. Enostavno stvari, ki se ne tičejo storitev pomoči na domu, jih ne smemo opravljati.
Metoda je poklicala, sprejmiva jo in pozdravijo na telefonski zvezi. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Dobar dan.
Pozdravljam to, da je zelo, zelo, mislim, navdihujoča bi rekla, ne? In jaz imam tudi en tak primer, težek zdaj doma. In center za pomoč na domu v Novi Gorici tudi deluje v redu, samo je premalo kadra. So zelo prijazni vse, ti povejo vse, če kaj vprašaš in tako, samo premalo kadra, ko je rekla gospa iz Maribora, ni da bi pomagali, ne. Eko ni.
Kolikokrat pa recimo se oglasijo pri vas, kako je s tem?
Ja, zdaj, jaz nisem še začela, zdaj sem dala prošnjo, zdaj bomo mogoče nekaj začeli, nekaj malega, ne? In potem bomo povedali, kako bo še stanje, ne? Ja.
Gospa Jonata pravi, da je...
Prosim?
Gospa, naša sogovornica pravi, da je večinoma čez 80 let, da so stari starostniki. Je tudi v Novi Gorici podobna situacija?
Ja, verjetno. Moj mož ima naprimer 76, ne? Ampak zdaj je doletela tako, da je... ostal na posteli trenutno in rabimo, ne?
Seveda.
Ko je rekla, osta, otroci so proč, delajo se sam in ne vem, kdo bi ti pomagal, Bog.
Ja, tako.
Malo pomagamo, ne vse.
Ja, je tako. Seveda, ja. Seveda.
Ja.
Dobro, upamo, da se bo dobro.
Prijaznost, prijaznost po mislim, pozdravljam vse, ti dajo lepo vse, samo imajo premalo kadra. In nas je, mislim, starostnikov, nas nastaja preveč.
Hvala lepa, metoda. Ja. Upamo, da je slišal to, kdo ki je brez zaposlitve. Hvala lepa za klic. Gospa Jonata, vi tudi izobražujete te negovalce na domu. Kakšen je interes? Nacionalna poklicna kvalifikacija, ki je potrebna za upravljanje tega dela, če seveda ni primerna izobrazba, kako je s tem?
Ja, mi nekje dvakrat letno izobražujemo tale kader, s tem, da bi nekje tudi v naše vrste dobili čim več teh ljudi, ker jih enostavno ni. Vsako leto opažamo, da je stalno manj ljudi, ki bi to delo opravljali. V Mariboru je problem ta, da ljudje odhajajo v sosedno Avstrijo, kjer so bolje plačani. Ne? In to je problem, sicer dobimo kader, ampak tudi plačani primerna temu ne, je izredno nizka na konec koncev, ne, za tako težko delo. Ne. To je delo stresno, ni enostavno delo, vmes so tudi poti od enega uporabnika do drugega uporabnika, da pridejo pravočasno, ni tako enostavno. Ne. V domu, ko prideš v dom upokojencev, če si tam zaposlen, si noter stavbi, si natoplem, tu pa vsakem vremenu moš iti od uporabnika do uporabnika in seveda takrat oskrbeti, ko prideš tja. Ne. Ponekod se kuri, ponekod se ne kuri v zimskem času, ali ljudje nimajo denarja za kurjavo, so razne socialne stiske, ne, tudi prisotne, ne, in se temu tudi prilagajati. Ne. Če nekdo ne želi, da se okno odpre, ker je prepih, ker čuti, da je prepih ali bolan, se to ne sme narediti. Vedno se pač treba prilagajati okolju ljudem, v katerih živijo. Ne?
In kako beležite prihod, odhod uporabnika oziroma negovalca?
Ja, mi smo začeli tudi eni izmed prvih beleženje s pomočjo telefonov. Naši uporabniki imajo pri sebi nalepljeno nalepko, rečemo mu tak, in ko oskrbovalka pride k hiši, se prijavi s telefonom in ko gre od uporabnika, se odjavi. To se pravi, da uporabnik plača točno toliko, kolikor je nekdo pri njemu. Tako da, kar se tega tiče, je res točno elektronsko vodeno. Imajo še tudi listo pri uporabnikih, kjer se zapiše tudi prihod, odhod, tudi zato, da uporabnik sam lahko to kontrolira, da lahko to pogledajo tudi svojci, da vidijo, kaj se je delalo, ker se vse zapiše, se podpiše, vejo, katera oskrbovalka je bila. Gre pač za transparentnost, da ljudje vejo, kaj dobijo, kaj se dela. Pa tudi svojci, saj veste, da so v skrbeh.
Je veliko krat kakšno jamranje z njihove strani svojcev?
Glejte, vedno je nekje kaj. Nekaj malenkosti so, saj veste, vsak ima svoje navade, vsak pričakuje, da se vsak prilagodi njegovim navadam, ne? Tak, da, glejte, malenkosti so, ne moremo reči, da so vsi dobre volje, saj veste, če imate bolnika v hiši, da so potem še bolj ljudje občutljivi, ne, tak, da so, se pa prilagajajo, naše delavke so pridne, so pohvale, vsako leto tudi delamo ankete o zadovoljstvu z našimi storitvami, tak, da so ljudje zadovoljni z našo pomočjo, veliko jim pomeni, da so naše delavke poštene, da jim lahko zaupajo in to je tisto, kar je najbolj pomembno in da so zanesljive. Ne?
Seveda, le pridajo na dom, tako da skrbi verjetno ni malo, če pride nekdo tuj v hišo. Se menjajo pri enem ali se trudite, da se to ne bi dogajalo?
Glejte, pri v tem kadru, ki ga imamo, se trudimo, vendar, tako kot sem že v začetku povedala, ljudje prihajajo, odhajajo, včasih ugotovijo, da niso za to delo, ne? In ko že nekje se dogovoriš, da bo prišla nova oskrbovalka, ali zboli, ali gre kam in je že naslednja, ne? So prepogoste menjave glede na pomanjkanja kadra. Je pa tudi tak, da tisti ljudje, ki imajo trikrat dnevno pomoč, jim iz tega kadra ne moramo zagotoviti. Ne? To se pravi, vsekakor bo vsaj v večernem času prišel nekdo drugi. Ne? Če je že v dopoldanskem času redna oskrbovalka, potem bo v večernem času sigurno redne oskrbovalke ne bo, ker pač ta dela dopoldan. Ne?
Normalno. Kaj pa vikendi? Konci tedna?
Mi delamo v vseh občinah vse dni v letu, to se pravi zjutraj in zvečer. Soboto, nedeljo, praznik.
In kako to razporejate zaposlene, tudi verjetno ni enostavno, da niso nadure, da ni tega dela preveč, da ni obremenito prehuda.
Ne, delamo v okviru 40 ur, zato pride do teh stvari. Je pa res, treba je paziti na starejše delavke, treba je paziti na mamice, treba je paziti na invalide in vse to uskladiti. Pa pride do tega, no, da pride do pogostih zamenjav.
Kaj pa starostna struktura? Verjetno je tudi, če nekdo starejši, težje dvigne bolnega človeka. Imate tudi s tem problem?
Ja, kar velik problem je. Pred leti, ko sem jaz pričela v centru delati, so bile takrat sofinancirane zaposlitve in takrat se je starejši kader zaposlil. Zdaj so vse delavke za nedoločen čas zaposlene in pretežno je kar več kot ena tretjina starejšega kadra. Ne? Z mano vred, ne? Da ne bom rekla. Mislim, da sem najstarejša, da ne bi kdo mislil, da kaj s tem natolcujem. V glavnem je pretežno zelo dosti starejšega kadra, so zelo dobre delavke, ampak so tudi že zdravstvene težave in zaradi tega tudi velika odsotnost teh starejših delavk. Ne? Tu so tudi težave.
Kakšna znanja, kaj je potrebno, če želi postati nekdo negovalka starejše osebe?
Če želi, je dobrodošel poklic bolničar negovalec, zdravstveni tehnik ali bilo kateri drugi poklic z pridobitvijo nacionalne poklicne kvalifikacije. To se pravi to, kaj sem že prej povedala, da najprej naredi izobraževanje, ki je predpisano s strani socialne zbornice, tudi verificirano, to se pravi 150 ur praktičnega in teoretičnega dela in potem opravljen izpit za nacionalno poklicno kvalifikacijo.
Kdaj to poteka, da se lahko recimo tudi ob delu izobražujejo?
Ja, v večernem času to poteka. Prilagodimo se skupinam, ko imamo prvi sestanek, se potem dogovorimo, kdaj bo izobraževanje potekala, da se jim tudi prilagodimo. No.
In ta poklicna kvalifikacija velja tudi v Avstriji ali kako?
V Avstriji jim delno velja.
Da je potem ta interes, da gredo čez majo, recimo.
Ja, Avstrijci ne gledajo toliko na izobrazbo, kot na prakso, ne.
Kako je z empatijo? Ta je verjetno skoraj da nujna.
Ja, mislim, da je to bistvo poklica, ne. Ni vsak za vse, kar pravijo, ne. Moraš imeti občutek za starejšega, moraš razumeti njegove potrebe, ne. Se mu moraš znati prilagoditi, spoštovati, ko prideš v njegovo intimo, ko vstopiš v hišo, v stanovanje, ne. Tako da ni to tisto enostavno, ne. Ni vsak za ta poklic.
Koliko jim pa pomenijo ti obiski?
Ja, dosti krat so ljudje srečni, ker dobijo tudi novice iz zunanjega sveta, nekateri ne odhajajo iz doma, ne, to se pravi, so dobrodošli. Včasih rečejo, ne počistite mi danes, samo se usedite pa se pogovarjate z mano, ne, tako da to jim ogromno pomeni pogovor, ne.
Da imajo torej ta stik z drugimi ljudmi. Kaj opažate? Je veliko osamljenih starejših? Med temi, ki jih vi obiskujete, verjetno je, ampak pravite, delež se povečuje.
Ja, ogromno starejših je osamljenih. Mi imamo tudi preko javnih del različne programe, imamo tudi prostovoljce, temu namenjene, da obiskujejo starejše, tudi javna dela, družabništvo na domu, da hodijo izključno za ta namen, da se z njimi pogovarjajo, da kaj ustvarjajo, da jih spremljajo, v glavnem vse te storitve jim nudimo. Dodatno.
In to je za tiste, ki so že vaši obstoječi uporabniki ali tudi za kakšne druge, recimo,
za vse, za vse uporabnike. Za vse uporabnike. Ta javna dela so brezplačna, tako da si jih lahko vsak privošči.
In kam se obrne, če si želi to vrstno družabništvo?
Na naš center.
Kakšna telefonska številka bo dobrodošla morda za to, da poveva, če so poslušalke, poslušalci iz štajerskega konca, kam se lahko obrnejo?
23-505-20.
Nič dve?
Ja, nič dve. 23-505-20.
Dobro, upam, da so si zabeležili. Naši poslušalci, poslušalke štajerskega konca, kot sva rekli na začetku, pokrivate torej mestno občino Maribor, Hoče, Slivnica,
Radčefram in Starše.
Kar nekaj občin torej zajetih. Imajo vse podoben posluh, vsi župani?
Moram povedati, da zunanje občine takoj zaposlijo dodatne oskrbovalke, da ni problema v zunanjih občinah. Največji problem je v mestni občini Mariboru, kjer pač dodatnih zaposlitev ni. Tako da zunanji pa imajo posluh.
Malce potrkati pri županu ne bo odveč.
Upam, zdaj, ko bojo volitve.
Se spreminja torej politična naklonjenost?
Upajmo.
Aha. Glede na to, da delujete od leta 2001 oziroma 2002, se verjetno opazijo razlike. Ali je finančna slika tudi tista, ki določa zadeve?
Ja, predvsem so v spredju finance. Ne? Ljudje si ne morejo niti privoščiti toliko pomoči, kot bi želeli. Kljub temu, da govorimo o 4,74 €, to ljudem ogromno pomeni. Vsekakor tisti, ki potrebuje trikrat dnevno našo pomoč, je znesek kar na koncu meseca velik. Je pa tak, pred 10 leti so ljudje imeli samo dopoldan pomoč, so imeli naprimer 2 uri pomoči, zdaj večkrat tedensko ali enkrat tedensko v glavnem. Zdaj se teh 2 uri, ki so jih prej imeli skupaj, porazdeli. Ponavadi zjutraj za menjavo pleničke, tudi za pripravo zajtrka, potem kakšno uro v času kosila, da se jim ponudi kosilo, da se opravi nega in tudi v večernem času, da se uredi nega in tudi pripravi večerja. To se pravi, da naše delavke morajo 3-krat dnevno priti hiši, ki so prej 1-krat dnevno prišle. Ravno zaradi te finančne tudi, pa zaradi tega, ker ni dovolj osebja, da bi jim lahko dali več. Ne? Dve stvari sta. Enkrat so finance, enkrat pa mi ne moremo.
Se pravi, če pa ni taka potreba, da torej se ne bi niti hraniti mogli sami ali pa če pridejo svojci ob večerih, pa je možno, da se dopoldne koristi to 1 uro skupaj, ali ne?
Ja, ja, to je vse odvisno od dogovora. Ampak hočem povedati, da so prej lažje delali, kot zdaj delajo. Ne?
In je to postalo pač nuja, da se je raztegnilo to pomoč na domu na ves dan in še konec tedna.
Ja, ker če bi imel zjutraj 2 uri, pa potem še opoldne kakšno uro zvečer, bi nekje 4 ure in to je 20 ur tedensko, kar jim pripada, vendar jim tudi tega dati ne moremo, ne? Ker potem ne bi mogli toliko ljudi vključiti. Ne?
Koliko pa sva rekli, da je vključenih ljudi v vašo pomoč?
Poprečno je nekje 380 ljudi mesečno vključeno v mestni občini Maribor.
380 ljudi, ja. Seveda, če je negovalk 47, zmanjka?
Zmanjka, ja.
Ponoviva še enkrat telefonsko številko Centra za pomoč na domu Maribor. 02, bom pa drugače zdaj povedala, 02 23 50 520. Torej, 23 50 520. Bili ste prvi tovrsten center za pomoč na domu v Sloveniji, se zgledujejo po vas, ostali imate kakšna mreženja, se srečujete, centri med seboj, delite izkušnje?
Seveda, se to je pri našem delu nujno potrebno, da se nekje združuješ, da izmenjaš informacije. Dobro sodelujemo z Zavodom za oskrbo z Ljubljano, tako da izmenjamo si izkušnje, se tudi pokličemo, si pomagamo na konec koncev, pa tudi z drugimi izvajalci, z domovi upokojenci, s centri, ki to izvajajo, smo v stiku.
Poudariva pa na koncu, da center za pomoč na domu ni zdravstvena oskrba.
Ne, to je socialna oskrba, ne nudimo zdravstvenih storitev.
Se pravi, če je potrebno kakšno injekcijo ali kaj drugega, niste pravi naslov.
Se potem vključi patronaža. Mi imamo tudi mesečno sestanke z Centrom za socialno delo, s patronažo, z koordinatorji drugih pomoči na domu. Takrat se tudi izmenjajo izkušnje, kaj se dogaja na terenu, tako da so vse službe obveščene, ali je potreba po patronaži, center, zdravstveni dom, da se vključi, tako da to maksimalno funkcionira. Da se obveščamo.
Da je torej za enega človeka kar najbolje poskrbljeno. Kolikor se da, kolikor je vaši moči. Hvala lepa, gospa Jonata Potočnik, za obisko našem studiu. Želim vam uspešno delo še naprej in seveda, da bi vam prisluhnili tudi pri finančni plati in da bi se oglasili tudi pravi ljudje na vašem naslovu, ki bi torej bili pripravljeni delati to delo, ki ga opravlja pri vas 47 negovalk in negovalcev.
Hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica.